Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғам.
Бишкекте саат 7 ода Азаттық радиосы құтман таңыз менен. Алтынчы февраль бейшенби алдыдағы жарым саатта Азаттық радиосын хабарчылары төмөнкү баяндарды сунушат. Таласта жер үй алтын кенине байланыштуу жыйында мамлекеттин үлүш маселеси көтөрүлдү.
Тоня болобу, экология болобу, бүт баткылдаттык менен текшерип чыксак, анан кийин эчтекеде эчтеке жок эле биз талап коёбуз.
Орусиянын ички иштер министрлиги жугуштуу илдеттерге кабылган мигранттарды өлкөдөн чыгарууга жол ача турган мыйзам долбоорун даярдап жатат.
Кроме того, теперь она добавлена.
Коронавирус коркунучтуу оорулардын тизмесине киргизилди. Демек, бул илдетти жуктуруп алгандарды Орусиядан депортациялоого жол берилет.
Ошондой эле АКШ киргизген визалык чектөөнү Беларусь кантип кыйга өткөнү жөнүндө кеп кылабыз. Студияда мен Санжар Иралиев иштейм. Азыр болсо жаңылыктар түрмөгү токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын Ван провинциясында кар көчкүдө кеминде 38 адамдын өмүрүн алды. 50 адам жаракат алышкан, дагы бир топ адам кар камоосунда калган болушу ыктымал, так саны белгисиз. Кырсык 5 февралда өлкөнүн Иран менен чектешкен Ван провинциясынын Бахчесарай шаарына жакын жердеги жолдо болгон. Ал учурда куткаруучулар андан бир күн мурдагы көчкүдөн кийин дайынсыз кеткен 2 кишини издеп жатышкан. Анда табигый апаат 5 кишинин өмүрүн кыйылган эле. Кар жаап, катуу шамал уруп, туман түшкөн учурда издөө иштерин татаалдантууда. Түркияда учак кырсыгында каза болгондор бар экени кабарланды. Түркиянын Сабиха Гөкчен аэропортуна конуп жаткан маалда кырсыктан 3 учак 2 бөлүнүп кетти. Түркиянын саламат сактоо министри Фархеттин Кожа 179 жүргүнчүдөн 3 каза болгонун билдирди. Түркиянын транспорт министри Мехмет Жахид Турхан 6 февралда Боинг 737 учагы Сабиха Гөкчен аэропортуна коно албай кырсыктаганын, учакта 177 жүргүнчү жана 6 экипаж болгонун билдирген болчу. Түркиянын медиасынын кабарлашынча, Pegasus Airlines компаниясынын учагы 5 февралда түштөн кийин ички каттамды аткарып, Измирден Стамбул шаарына учуп келген. Ал тапта Сабихи Гөкченге конушу керек болгон учактар Стамбул аэропортуна жөнөтүлүп жатканы белгилүү болду. Иран палестиналык куралдуу күчтөргө мүмкүн болгон жардамды көрсөтөөрүн өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаменея шаршембиде билдирди. Ал Израиль Палестинанын ортосунда тынчтык орнотуу үчүн Кошмо Штаттар сунуштап жаткан планды четке койгонго чакырды. Палестиналык куралдуу уюмдар каршылыктарын улантаарына ишенебиз. Ошондой эле Иран палестиналыктарды колдоону өз милдети катары көрөт деп айтылат Хаменеянын расмий сайты жарыялаган билдирүүдө. Өткөн айда АКШнын президенти Дональд Трамп жакынкы чыгыш боюнча тынчтык планын жарыялаган. Ал планга ылайык Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги аймактар жана анын ичинде Иерусалим шаары бөлүнбөй туруп Израилдин көзөмөлүнө өтүшү керектиги камтылган. Трамп ушундай болгондо израилдиктер да палестиналыктар да азыркы турак жайларынан сүрүлбөй турганын белгилөөдө. Палестинанын лидери бул планды кескин четке кагышкан. Хаменея палестиналыктар жихад жолу менен израилдиктерди жана америкалыктарды сүрүп чыгарып планга каршы турушу керек деп жатат. Башкы прокуратура 2 жыл мурда кылмышы козголгон соң өлкөдөн чыгып кетип, кийин сыртынан 10 жыл кесилген мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин мүлк боюнча маалымат таратты. Анда Шадиевдин мүлктөрү камактан чыгаруу үчүн Бишкек шаардык сотунда каралып жатканы кабарланат. Башкы көзөмөл органдын кабарлашынча, мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке козголгон кылмыштын алкагында камакка алынган Карвен 4 сезона ишканасынын уставтык капиталынын 33% үлүшүн жана мүлкүн камактан чыгарууга өтүнүп, Садат Шадиева 1 май райондук сотуна кайрылган. 2019 жылдын 19 июль айында 1 май райондук соту Садат Шадиевдин арызын канааттандырган. Бирок 2019 жылдын 17 августунда башкы прокуратура 1 май райондук сотунун жогорудагы чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна кайрылып, райондук соттун чечимин жокко чыгарган жана иш соттук өндүрүштөн алынган. Бирок 2019 жылы 19 декабрда жогорку сот Бишкек шаардык сотунун чечимин жокко чыгарып, ошол эле сотко ишти кайра кароого жөнөткөн болчу. Мындан тышкары 1 май райондук соту мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке козголгон иштин алкагында камакка алынган Манас көчөсү 11/1-деги мүлкүн, Аква Инвест жана Аква Инвест Плюс ишканасынын үлүшүн, Toyota Land Cruiser автоунаасын жана коммерциялык банктагы эсебин Асель Шадиеванын арызы менен камактан чыгарган. Башкы прокуратура райондук соттун чечимине каршы жаттанып, учурда иш Бишкек шаардык сотунда каралууда. Асель Шадиева мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке козголгон кылмыштын алкагында камакка алынган Орто Сай айылындагы аларча конушундагы мүлктөрдү камактан чыгаруу боюнча Ала Мүдүн райондук сотуна кайрылган. Сот Шадиева Алиеванын арызын гана тандырган эмес, Чүй облустук жана жогорку сот бул арызды соттук өндүрүштөн алуу чечимин чыгарган. Башкы прокуратура мурдагы вице-премьер-министр Аскар Бекшадиевке байланыштуу камакка алган мүлктөр боюнча сотко кайрылган Саадат Шадиева менен Асель Шадиева издөөдөгү саясатчынын кандай тууганы болорун кабарлаган эмес. Айрым жергиликтүү сайттар Саадат Шадиева Аскар Бекшадиевдин кызы экенин жазып чыгышты. Бир Бол партиясынын парламенттеги депутат Аскар Бекшадиевке башкы прокуратура алгач кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу берген эсмий кылмыш ишин козгогон. Буга КМШнын парламентаралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017-жылы жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалганы себеп болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет баардык телефондук сүйлөшүүлөр жана социалдык тармактардагы билдирүүлөр жазылып алынууда деген кабар чындыкка жатпасын билдирди. Аталган орган бул кабар жалган экенин кабарлап, аны тараткандарды аныктоо текшерүү иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Атайын кызмат жалган маалымат тараткандар мыйзам чегинде кылмыш жоопкерчилигине тартыла турганын эскертти. Маданият жана маалымат туризм министри Азаман Жаманкулов Бишкектеги улуттук тарых музейин быйыл ачууга аракет кылып жатканын билдирди. Ал 5-январда жогорку кеңештин жыйынында депутат Акылбек Жапаровдун суроосуна жооп берип жатып, 2020-жылы Орусия менен биргеликте иш чаралар тарых музейинде өткөрүү каралганын айтты.
Тарых музейинин тагдырын чечип салсаңыз жакшы болот. Немистердин контракты коюлгандан кийин акчасын төлөңүз. Бүтүрүңүздөр да ачып коюңуздар. А күнөөлүү кишилердин баарын
Акылбекович, ушул эле жол менен баратабыз. Акчасын берип, бүтүндөй жана ачкычтарын алып, анан тарых музейди ачканга. Азыр эми жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөр жүрүп атат акчаны берүү боюнча. Мен ойлойм, жакын карада чечилет го деп. Быйыл Россия Федерациясы менен жана канатташ жылыбыз, көптөгөн иш-чараларыбызды ушул тарых музейинде өткөрүш керекпиз да.
Буга чейин Жаманкулов музейди оңдоого коррупциялык иштер боюнча сот болуп жатканын жана музейди оңдогон германиялык компанияга Кыргызстан 225,000 евро карыз экенин айткан болчу.
Рахмат токтосун. Бүгүн кабарларды токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында кар жайт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас облустарында 8-9, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 11-12, Ысык Көл жергесинде 7 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн кечиресиздер, Баткен де 9-8 градус болот, ал эми бийик тоолор райондор менен Нарын облусунда 8-9 градус нөлдөн төмөн. Бишкекте 8 градуска чейин күн жылыйт, жаан чачын болбойт. Эми баяндарга өтөлү. Талас шаарында 5-февралда жер үй көйгөйү жана чечүү жолдору деген аталышта талкуу өттү. Айрым жарандык активисттер жер үй алтын кенинде Кыргызстандын бир тыйындык үлүшү жок экенин сындап, муну тарыхтын катачылыгы катары баалап жатышат. Алдыда кесиптешим Санжи Туйтунова ошол жыйын жөнүндө айтып бермекчи.
Урматтуу мырзалар, айында катышуучулары биякта мына биздин модераторден уруксат сурап атат.
Бешинчи февралда Талас шаарында өткөн жыйынга өкмөттүн облустагы өкүлү, инвестор компаниянын өкүлдөрү, жарандык активисттер жана жергиликтүү тургундар катышты. Жыйында жарандык активист Айбек Мырза алтын кенинин маселесин азыр чечүү керек экенин белгилеп, атайын резолюцияны окуп берди.
Кыргыз Республикасынын президенти, премьер министр менен жер үй алтын кенинде мамлекеттин үлүшүн милдеттүү түрдө болушун камсыздылуу деген бул биздин резолюциянын чечими. Макустар жер үй алтын кенинде экологиялык жана коопсуздук маселесинде түзүлгөн соттогу каражаттардын сарпталышы жумшалышына укуктук көзөмөлү болуп турбады атабыз бийликте. Каршы жок макул э. Эми жогорку кеңештер 2015-жылы жер үй алтын кени боюнча өткөн конкурстун мыйзамдуулугун жана адилеттүүлүгүн текшерүү максатында мамлекеттик комиссия түзүлсүн. Курамына сөзсүз түрдө эксперттер, коомдук ишмерлер, жарандык активисттер жана жергиликтүү тургундар кирсин. Макулсуздарбы?
Макул.
Каршы?
Жок.
Ал эми Талас облусундагы өкмөттүн өкүлү Марат Мураталиев үлүш маселесин кылдаттык менен изилдеп чыгууну сунуштады.
Ар бир 4 райондон жаңылуу Манас Жыйынбаев тандайла дейт 3 кишиден, ар бир чач койду. Ошолор менен срок коелук да жанагы тоо эле болобу, экология болобу, эме болобу, бүт бат кылдаттык менен текшерип чыксак, анан кийин эчтекеден эчтеке жок эле, биз талап коюп атабыз.
2010 жылы бийлик алмашканга чейин жер үйдүн 60% акциясы Казакстандык Визар Групп компаниясына таандык болгон. Жаңы бийлик келгенден кийин инвестордук милдетти аткарган жок деген жүйө менен анын лицензиясы жокко чыгарылган. Казакстандык компания кыргыз өкмөтүн эл аралык сотко берип 580 миллион доллар доо койгон. Таластагы кенди иштетип жаткан Альянс Алтын жоопкерчилиги чектелген коомдун жетекчиси Михаил Шубин жер үйдө Кыргызстандын 1% да үлүшү жок деген дооматтын төркүнүн мына ушул соттук иш менен түшүндүрдү.
Муса Бажаев Америка сотунда Кыргызстандын моюнуна түшкөн 580 миллион доллар карызын төлөөгө жардам берген. Эгер ошол карыз төлөнбөгөндө Кыргызстандын АКШдагы бир мүлкүн же имаратын алып коймок. Андай учурлар бар. Эмнегедир бул тууралуу айтылбай келет. Эгер ошол доого жыгылбаганда 580 миллион доллар Кыргызстандын бюджетине түшмөк.
Кенди иштетип жаткан компаниянын жетекчиси жер үй маселеси бир жыйын менен эмес, мамлекеттик деңгээлде чечилиши керектигине токтолду.
Биз бул тууралуу албетте Бажаевге айтабыз. Ушундай маселе, талаптар болуп жатат. Мамлекет менен сөзсүз макулдашуу керек дейбиз. Сиздер түшүнүп коюңуздар, бул маселе дароо чечилбейт. Бул улутташтырууга жатат. Жарым жартылай же толук улутташтыруу. Анан бул мамлекеттик деңгээлдеги сүйлөшүү менен чечилет. Бирок бул жерден бүгүн эле чечилбейт.
Деди Михаил Шубин. 2015 жылы кыргыз өкмөтү жер үйгө жаңы аукцион жарыялаган. Анын жыйынтыгы менен орусиялык Восток геолдобыча компаниясы жеңген. Жалпак тил менен айтканда жер үй алтын кенин иштетүү укугун орус олигархы Муса Бажаевдин ишканасы уткан. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
АКШ визалык чектөө киргизген 6 мамлекеттин тизмесине Кыргызстан да кошулду.
Бунун залакалары ар бир кыргызстандык жаранга тиет.
Бул чечим Кошмо Штаттарда жашаган кыргыз атуулдарын гана эмес, Кыргызстандын өзүндө Green Card лотереясын утуп алып, бул өлкөгө барууга камданып жаткандар да катуу кабатырылды. Америкага баруу оюна келбеген мекендештер да бул чечим Кыргызстандын кадыр баркына шек келтирет деп нааразы. Мындай жагдайга эмне себеп жана ким жоопту?
Маселе ошондой өтө тандоо саясат жүргүзгөндө эмес. Маселе Кыргызстандын ички иштеринде.
Коомчулук кыргыз билинен кандай аракеттерди күтөт? Өкмөт кандай чара көрүп жатат?
Бул 9 маселени чечиш үчүн 2-3 жума эле жетиштүү. Эң негизги маселе бул биометрикалык паспорт киргизүү.
Азаттыктын бул теманы талдаган биз жана дүйнө берүүсүн 6 февралда азаттык чекит орг сайтыбыздан, ютубтагы каналыбыздан жана 21:30 ЛТР телеканалынан көрө аласыз.
АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу азаттыкка маек куруп Вашингтонду Кыргызстанга киргизген визалык жана миграциялык чектөөлөрдүн маңызын кеңири чечмелеп берди. Ал ошондой эле грин картага тапшырган Кыргызстандын жарандарынын тагдыры кандай болорун деле түшүндүрдү. Элчи мырза менен маекти толук азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Видеодо видео түрүндө турат. Ошондой эле текст менен чыгардык. Азыр болсо ошол интервьюнун кыскача бир бөлүгүн уктурам.
So I want to be very clear because we've heard lots of concerns about this. We've heard that the Americans have stopped issuing.
Мен бул суроого так жооп берейин. Себеби бул маселеге байланыштуу биздин дарекке да аябай көп тынчсыздануулар айтылып жатат. АКШ коррупцияга байланыштуу визалардын айрым түрлөрүн берүүдөн баш тартыптыр. Алар транзиттик борборду жаап салгандыгы же алар сөз эркиндигинин абалы үчүн ушундай кылды деп ар кандай божомолдорду айтып жатышат. Мунун баары чындыкка дал келбейт. Буга бир эле себеп бар. Кыргызстандын электрондук биометрикалык паспорттарды чыгарбагандыгы. Сиз 80 өлкө жөнүндө сурадыңыз. Бирок эгер сиз эл аралык жарандык авиация уюмунун сайтына кирсеңиз же электрондук же биометрикалык паспорту бар 160 өлкөнүн тизмесин көрөсүз. Электрондук паспорттун ичинде чип болот жана аны жасалма кылып чыгаруу мүмкүн эмес. 160 өлкөдө ошондой паспорт бар. Ал эми 30 өлкөдө мындай паспорт бериле элек. Кыргызстан ошол 30 өлкөнүн ичине кирет.
Biometric or electronic passport. Electronic passport means it has a chip inside that means it's hard to falsify. 160 countries have done that.
АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу мырза менен интервьюну толук түрдө азаттыктын бир сааттан кийинки программасында деле уктурабыз. Эске салсам, 31 январдагы чечим менен АКШнын президенти Дональд Трамп Кыргызстандын жарандарына визалык чектөөлөрдү киргизген. Алгач америкалык басылмалар ал кара тизмеге Беларусь да кириши мүмкүн деп жазышкан, бирок Трамптын расмий билдирүүсүндө бир мамлекет дипломатиялык аракеттерди жакшыртып, абалды оңдоого дилгир болгон үчүн бул тизмеге киргизилбегени айтылды. Буга кошумча АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Чыгыш Европа менен Борбор Азиядагы сапарынын алкагында Беларуска да барып келди. Минск бул тизмеден кантип чыгып кете алды? Деги эле Беларусь менен АКШнын мамилеси кандай өнүгүп жатат? Биздин суроолорубузга Эркин Европа Азаттык радиосунун Беларусь кызматынын баяндамачысы Юрий Дракохурст жооп берди.
Ну, вы знаете, я думаю, что Минску удалось не попасть в этот список, или точнее выпасть из этого списка, потому что, судя по...
Кейбир маалыматтарга, америкалык расмий адамдар, анын ичинде президент Дональд Трамптын айтканына караганда, Беларусь ошол кара тизмеде болчу. Өлкөнүн ал тизмеден алып салуу үчүн күрөш жүрдөңдөнөт. Эмнеден Беларусь виза чектөөлөрү киргизилген өлкөлөрдүн катарына дегенде камтылган? Балким анын формалдуу бир себеби бардыр. Азырынча токтоп турган менен Беларуска каршы санкциялар салынганын эстен чыгарбыз зарыл. Балким кара тизмеге өтө көп мусулман өлкөлөрү кирип калды дешкендир. Келгиле, мусулман эмес бир мамлекетти кошолу, мына Беларуска каршы санкциялар да бар экенин дешти керек. Бирок Минск азыр интеграцияны тереңдетүүгө аракет көрүп жаткан Москванын катуу кысымына туш болуп келатат. Андай интеграция Орусия коңшу өлкөнү таптакыр жутуп кетет дегенге барабар. Аша чапкым келбейт, бирок Беларусь Украинадагы кырдаалды жөнгө салууда бир топ эле роль ойноп келатат. Минск тобу аталышы айтып турганда эле Беларусь башкаласында иштейт. Беларусь Донбасстагы жаңжалды тынчытууда өзүнчө бир аянтчага айланган. Адам укуктарынын абалына баа берген отчеттордо Беларусь мурдагыдай эле начар позицияларда кала берүүдө. Буга карабай Орусия тараптан интеграция коркунучу бар. Анан да Минск тобу иштеп жатат. Мындан тышкары мамлекеттик катчы Помпео ошол маалда Минскке келаткан. Ал биринчи Украинага, анан Беларуска, андан соң Казакстан менен Өзбекстанга барды. Бул визит Беларусь менен АКШнын мамиле катышы жөнгө салынып бараткандан кабар берген бир эле көрүнүш. Бир топ жылдан бери мамилелер өтө начар болчу. Атүгөл кансыз согушка да теңеп кетет элем. 2008-жылы президент Александр Лукашенко америкалык элчини иш жүзүндө өлкөдөн чыгарып салган. Азыркыга чейин Беларусьта АКШнын убактылуу ыйгарымдуу өкүлү иштеп жатат. Элчилик кызматкерлеринин саны абдан азайган. Азыр болсо кайра көбөйтүлүп 10 кишиге жеттим. Кыскасы, тараптар алакаларды толук кандуу кылып калыбына келтирүүнүн үстүнөн иштеп келатышат. Албетте, эки өлкө байланышын оңдоп жаткан чакта, анын үстүнө мамлекеттик катчы келе жаткан учурда визалык чектөө киргизүү туура эмес болмок.
Вот вам, ребята, так сказать, на те ограничения на въезд, ну это как-то не корректно, нелепо.
Балким Беларусьтун бийлиги да өз убагында чара көрүүгө жетишти.
Возможно. Вы знаете, дело в том, что вот по поводу природы этого решения.
Балким Беларусь, Кыргызстан болобу кара тизмеге киргизүү чечиминин табиятына токтосом. Чыныгы себепти балким биз да билбейбиз. Себеби Америкада башка жерлердегидей эле бюрократия, анын ичинде тышкы саясат да бар. Айталы, кайсы бир өлкө тууралуу доклад даярдалууда? Мына ушунусу жакшы, мунусу жаман деп баалашат. Кыргызстанга келгенде кандай жагдайлар эске алынды мен билбейм. Мен сиздерден өлкөгө тиешелүү отчетторду маал менен окуп турам. Билишимче, Кыргызстанда адам укуктарынын абалы өзгөчө коңшу Казакстан же Өзбекстан менен салыштырганда алда канча жакшы, демократиянын оазиси десек болот. Албетте, демократия гүлдөп өнүгүп жатат. Экинчи Швейцария дегенден алысмын. Беларусь, Өзбекстан же Казакстан болобу чечимдерди кабыл алганда геосаясий жүйөгө артыкчылык берилет. Беларусь коопсуздук жагынан алганда АКШга керек өлкө же тагыраагы коркунучка кабылып жаткан мамлекет. Интеграциялык пландар шарттуу түрдө айтсак, орусиялык аскерлердин Бресттин жанына жайгашуусуна алып келсе, региондогу кырдаал кыйла өзгөрөт. Кыргызстанга келсек, Помпео мырза бул жолку турнесинин пункттарын аныктоо менен кайсы өлкөлөр Борбор Азия аймагындагы коопсуздук үчүн маанилүү экенин ишарат кылгандай. Тилекке каршы ал тизмеге Кыргызстан камтылбай калды. Кайталап кетейин, сөз болгон Казакстан менен Өзбекстан Кыргызстанга караганда авторитардуу, репрессивдүү, ошол эле маалда маанилүү өлкөлөр.
Центральной Азии, и это, к сожалению, не Кыргызстан. Это страны, я еще раз повторю, более авторитарные, более репрессивные, чем Кыргызстан, но это страны важные.
Сиз алдыда АКШ менен Беларусьтун алакалары жакшырууда дедиңиз, жылыштар кайсы тармактарда байкалууда?
Вы знаете, это заметно в сферах довольно формальных. В том смысле, что участились визиты.
Өзгөрлөр негизинен расмий чөйрөлөрдө байкалып келатат. Мисалы, ортодогу визиттер тез-тез болууда. Джон Болтон АКШ президентинин коопсуздук боюнча кеңешчиси болуп турганда Минскке келип кеткен. Мамлекеттик катчынын орун басары Дэвид Хейл. Эми болсо Помпео визит жасады. Айтор диалог уланууда. Ал эми Америкалык инвестициялар Беларуска жапыр тагылды. Беларусь АКШнын аскердик бир долбоорлоруна тартылууда деген нерселер албетте жок. Президент Лукашенко өзүн улуу коңшу деп эсептеген Москванын кыжырын келтиргиси келбейт. Орусия ансы да Помпеонун визитине кыйлагы жалат болдум. Вашингтон менен Минсктен жакындашуусунун белгилери саналуу десем жаңылышпайм. Бирок дипломатиялык алакалардын нормалдуу мамилелердин калыбына келип жатканын көрүп жатабыз. Парадоксалдуу бир нерсени белгилей кетким келет. Кыргызстан бийлиги Америкалык элчини Бишкектен кууп жиберген эмес. Лукашенко болсо элчини чыгарып салган. Эми болсо кайра кабыл алууга даяр. Президент оңоло баштагандыктан Беларуска каршы ошол виза чектөөлөрү киргизилген жок.
Ну вот, вот как бы, поскольку он становится лучше, то, соответственно, против Беларуси эти ограничения не вводятся.
АКШ менен мамилелерди жакшыртуу менен президент Лукашенко эмнелерди көздөйт?
Ну, вы знаете, я думаю, что Лукашенко хочет от США, во-первых,
менимче Лукашенко биринчи кезекте Беларусьтун коопсуздугуна кепилдиктерди каалайт. Башкача айтканда, америкалыктар орустарга интеграция маселесинде өтө катуу кетсеңер, биз четте байкап кала бербейбиз деп туюндурсун дейт. Географиялык жактан болобу жана өнөктөш мамилелердин жоктугунан АКШнын колунан көп нерсе деле келбейт. Ошентсе да Лукашенко Вашингтон Москвага ошондой ишарат кылсын деп каалайт. Ал абдан кул адам болгондуктан Орусияны коркутуп тургусу бар. Владимир Владимирович, АКШ алыс болсо да биздин геосаясий мүмкүнчүлүктөрүбүз Москва менен чектелбейт дегиси келет. Кыскасы, бул Америка менен бир оюндай Москвага таасир этүүнүн бир ыкмасы дейт элем. Эки өлкөнүн институционалдык байланыштары жок. Беларусь ошол эле Украинадан айырмаланып, андайга умтулбайт эле.
С Америкой. Их, в общем-то, нет, и Беларусь к этому даже не стремится.
Эркин Европа Азаттык Радиосунун Беларусь кызматынын баяндамачысы Юрий Дракохруст менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешти. Бираздан соң эл аралык темага дагы бир баянга кезек берем. Азыр болсо кабарлардын учкай мазмуну. Стамбулда учак кырсыгында каза болгондор бар экени кабарланууда. Ал тапта Түркиянын Ван аймагында ондогон куткаруучуну көчкө алып кетти. Жапонияда кемеде саякаттап жүргөн 3700 киши коронавируска байланыштуу лайнердин өзүндө карантинге алынды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШнын айрым талаптарын 2-3 жумада аткарса болорун билдирди. Билим берүү жана илим министрлиги мугалимдердин эмгек акысы жана жаңы система менен эсептеле турганын кабарлады. Голливуд актёру Кирк Дуглас 3 жашында дүйнө салды. Маданият, маалыма жана туризм министри Бишкектеги тарых музейи быйыл ачыларын айтты. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареген азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев. Орусиянын ички иштер министрлиги жугуштуу илдеттерге кабылган мигранттарды өлкөдөн депортациялоого жол ача турган мыйзам долбоорун даярдап жатат. Буга чейин коронавирус аныкталган чет өлкөлүктөр Орусиядан чыгарыларын өкмөт башчы билдирген. Ал арада 5-февралда Ухань шаарынан 144 адам учак менен Түмөнгө жеткирилди. Арасында Украинанын, Армениянын жана Беларусьтун да жарандары бар. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Дүйнөдө коронавирус күч алган маалда жугуштуу илдеттерге кабылган мигранттарды өлкөдөн чыгарууга жол ача турган мыйзам даярдалып жатканын Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Орусияда айландадагыларга коркунуч келтире турган оорулардын катарына ВИЧ инфекция, гепатиттин Б жана С түрлөрү, кургак учук, күйдүргү, кара тумоо жана башкалар кирет. 2020 жылдын 31 январынан тарта бул тизмеге коронавирус дагы кошулган. Буга чейин орус өкмөт башчысы Михаил Мишустин коронавирус аныкталган чет өлкөлүктөр өлкөдөн депортацияланарын билдирген.
Кроме того, теперь она добавлена.
Коронавирус коркунучтуу оорулардын тизмесине киргизилди. Демек, бул илдетти жуктуруп алгандарды Орусиядан депортациялоого жол берилет.
Иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь.
Орусияда мурда деле чет элдик жарандардан жугуштуу оорулар аныкталган маалда өлкөдөн депортацияланып кайра кире албай калышчу. Болгону азыр Ички иштер министрлиги аларды депортациялоого кайсы мекеме жоопкерчилик аларын, мигранттар кандай жол менен чыгарыларын так белгилеп жазып чыкты. Мигранттардын басымдуулугу буга чейин деле депортацияланып калуудан коркуп, медициналык анализдерди тапшыруудан качып, жумушта талап кылынган медициналык көйлөктөрдү мыйзамсыз жол менен алууга ашыгып келишчү. Ал ортодо Москва Кытайдын коронавирус алгач аныкталган Ухань шаарынан 144 адамды эки учак менен чыгарып кетти. Алардын арасында бир гана Орусиянын эмес, Украинанын, Беларусьтун жана Армениянын жарандары бар. Бардыгы тең Түмөнгө жеткирилип, эки апталык карантинге алынды. Коргоо министрлиги Кытайдан келгендердин биринен дагы коронавирустун белгилери байкалбаганын билдирди. Ал эми Орусиянын башкы санитардык дарыгери Анна Попова Түмөндөгү атайын борбор бардык тиешелүү жабдыктар менен камсыздалганын айтты.
Борбор бийик тосмо менен курчалган, ал жакка оңой менен кирүү мүмкүн эмес. Росгвардиянын жоокерлери кайтарып турушат. Атайлап курулган дезинфекциялык камера бар. Сууну тазалоочу жайлардын баары шаардыкына туташкан эмес. Бардыгы дезинфекцияланат. Эч бир нерсе сыртка чыкпайт.
Буга чейин Орусия Кытай менен аба жана темир жол каттамдарын толук жапкан. Буга чейин Орусияда коронавирус жуктуруп алган эки адам катталган. Экөө тең Кытай жарандары болгон. Орусиядан тышкары Өзбекстан дагы 250 өз жаранын Ухань шаарынан алып чыгып кетти. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги 5 февралда тараткан билдирүүгө ылайык, кайтарылгандардын көбү Кытайда окуган студенттер. Алардын эч кимисинде коронавирустун белгилери табылган эмес. Буга чейин Казакстандын өкмөтү дагы Уханьдан 88 адамды чыгарып кеткен, алардын арасында 18 кыргызстандык болгон. Тажикстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, соңку жумаларда Кытайдан кайткан 285 тажикстандык ооруканага жаткырылды. Алардан азырынча вирустун белгилери табыла элек. Кытай бийлигинин расмий маалыматы боюнча 5 февралга карата өпкөнү сезгенткен вирустан көз жумгандардын саны 500 чамалады. Жуктургандардын саны 25,000 тегерегинде. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Эми медицина жаңылыктарынан. Америкалык изилдөөчүлөр айына бир гана жолу ийче турган бойго болтурбоочу дарыны сыноодон өткөрүп жатышат. Анын касиети жана күтүлүп жаткан натыйжалары тууралуу Айнура Жекше кызы толуураак айтып берет.
Статистика боюнча АКШда аялдардын 12% төрөттү көзөмөлдөө үчүн бойго болтурбоочу дары ичишет. Бирок көбү кээде унутуп коюшат. Бул албетте препараттын эффективдүүлүгүнө таасир этет. Натыйжада жылына ошол аялдардын 9%нин боюна бүтүп калат.
Аялдардын көбү дарыны өз убагында ичүүнү унутуп коюшат. Активдүү заттын керектүү көлөмүн сактап, ошол эле маалда препаратты сейрек берсе эффективдүүлүгү жогору болот.
Билл жана Мелинда Гейтстин фонду каржылаган изилдөөнүн жыйынтыгында ойлоп табылган дарынын ичинде жылдызча өңдүү система бар. Таблетканы ичкенден кийин ал ашказанда бир нече күн же жума бою кала берет. Азырынча препаратты жаныбарларга сынап жатышат, бирок окумуштуулар өз ийгилигинен күмөн санашпайт. Жана мындай системаны медицинанын башка тармактарында да колдонуунун келечеги кеңдешет.
Айнура Жекше кызы айтып берген бул баяндын видеосун Азаттык Чекит.org сайтындагы мультимедиа бөлүмүнөн көрсөңүз болот. Биз аны бүгүн Азаттыкта деп аталган жаңылыктар түрмөгүнө 5 февралда кечинде чыгардык. Ушуну менен таңкы берүүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номерубуз 0550 988 755, 0550 988 755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивинде эле жайгаштырып койгонбуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө, жаңылыктар менен кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Толкундуу окутурбой туруңуз, жарым мүнөттөн кийин кийинки 30 минуталык программа башталат. Бишкекте саат 7:30 ода Азаттык радиосу. Бир эле маселе боюнча эки ача чыккан сот чечимдеринин айынан жарандардын ортосундагы чырлуу мүлк талаштарга бир нече жылдан бери чекит коюлбай келатат. Айылчы курулуш компаниясына байланыштуу ушул чырлуу иштин чоо жайына кайрылабыз.
Канча жыл өткөндөн кийин эмнегедир өздөрүн берген жоопторуна азыр карама каршы документ менен булар ар жана жаңыртылган жагдай деп аштырып алышты да.
Журтташтар түрмөгүндө Америка Кошмо Штаттарына мындан 10 жыл мурун кетип, былтыр Кыргызстанга кайтып келген мекендешибиздин бири Чыңгыз Кыштообаев менен маектешебиз.
Ал убакта менин билишимче кыргыздардын ошо бир эле компаниясы бар болчу, Манас Экспресс деген. Ошо экинчи болуп биз ачылганбыз. Артур Логистикс деген компания болчу. Үчөөбүз азыр 3 башка болуп кеткенбиз.
Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 6 февраль, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, кутман таңыздар менен. Түркиянын Ван провинциясында кар көчкү кеминде 38 адамдын өмүрүн алды. 50 адам жаракат алышкан, дагы бир топ адам кар камоосунда калган болушу ыктымал, так саны белгисиз. Кырсык 5 февралда өлкөнүн Иран менен чектешкен Ван провинциясынын Бахчысарай шаарына жакын жердеги жолдо болгон. Ал учурда куткаруучулар андан бир нече күн мурдагы көчкүдөн кийин дайынсыз кеткен 2 кишини издеп жатышкан. Анда табигый апааттан 5 кишинин өмүрү кыйылган эле. Кар жаап, катуу шамал уруп, туман түшкөн учурда издөө иштери даталданууда. Жапонияда кемеде саякаттап жүргөн 3700 киши коронавируска байланыштуу лайнердин өзүндө карантинге алынды. 5 февралда Йокогама портуна жакын жерде кемедеги 10 кишиде илдет аныкталып ооруканага жеткирилген. Көп өтпөй дагы бир канча киши ооруга шектенала баштады. Андан бери саякатчылар жээкке чыгарыла элек. Бул тууралуу Жапониянын саламат сактоо, эмгек жана бейпилдик министрлиги кабарлады. Diamond Princess басылмасынын маалыматына караганда, алар 2 жумадай кеменин карантинде болушат. Бул аралыкта интернет жана телефондорду колдонушат, акысыз тамак аш берилет. Арасында 50 ашуун мамлекеттин жарандары бар экени айтылууда. Кытайдан чыккан коронавирус илдети 5 февралдагы маалымат боюнча 23 000 адамга жугуп, 500 киши жашоо менен кош айтышты. 5 февралда Азаттыктын маегинде АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу АКШ элчилигине белгисиз жүк келтирген сөздөрдү жалган маалымат деп билдирди. Дональд Лу бул маалымат Москванын троллдору таратылган жалган маалымат деди.
This is a false.
Мен азыр баса белгилеп айткым келет. Бул маалымат Москванын троллдору тарабынан таратылган жалган маалымат. Биз чындап эле аэропорттон тынымсыз ар кандай жүктөрдү алып турабыз. Анын танып кереги жок. Биз ичинде акча катылган баштыктарды албайбыз. Андай болсо мен кабардар болот элем го. Эгер бизге накталай акча керек болсо, биз силердей эле банкка барып алабыз. Бирок мен кыргыз жарандары чын жана жалган маалыматты айырмалап билет деп ишенем. Бул маалымат толугу менен жалган жана чындыкка эч дал келбейт.
Буга чейин айрым жергиликтүү сайттар АКШнын Кыргызстандагы элчилиги Бишкекке дипломатиялык жүк катарын актылай акча алып келди деп жазып чыгышкан, бирок муну расмий органдар тастыктаган эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2019 жылдын аягында эл аралык террористтик уюмдун катарына өтүү үчүн Сирияга кетип кайра кайтып келген 24 жаштагы кыргыз жараны кармалганын маалымдады. Атайын кызматынын маалыматында шектүү эл аралык террористтик топтун тапшырмасы менен Кыргызстанда радикализмди жайылтуу үчүн келген. Бул факт сотко чейинки өндүрүштүк материалдардын негизинде кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, кармалган адам УКМКнын тергөө жайына киргизилген. Учурда ыкчам тергөө иш чаралары жүрүп жатат. 4 февралда Кыргызстандын АКШдагы элчиси Болот Отунбаев АКШнын президентинин жардамчысынын орун басары, улуттук коопсуздук кеңешинин түштүк жана Борбор Азия боюнча жетекчиси Лиза Картис менен жолугушту. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги маалымдады. Тышкы саясат мекемесинин кабарлашынча, Лиза Картис АКШнын иммиграциялык визалар берүүсүн чектеген өлкөлөрдүн катарына Кыргызстанды чыгаруу боюнча бирге иш алып барууга даярдыгын билдирген. Тараптар маселенин чечүү жолдорун талкуулашкан.
Токтосун Шамбетов кабарлар менен тааныштырууда бүгүн маалыматтардын толук топтому сайтыбызда дареге азаттык чекит орг эми баяндарга өтөбүз. Бир эле маселе боюнча эки ача чыккан сот чечимдеринин айынан жарандардын ортосундагы чырлуу мүлк талаштарга бир нече жылдан бери чекит коюлбай келатат. Бишкектеги айылчык курулуш турак жай кооперативи көп кабат үй куруу үчүн РЭМ сервис ишканасынан жер тилкелерин сатып алып, бирок 13 жылдан бери бошотуп ала албай келе жатканы тууралуу президенттин наамына жазылган кайрылуусунда даттанды. Башында сот анын менчик укугун бышыктап берсе, жакында сот мурда ал тилкелерди жеке турак жай курууга бөлүп берип салган 1-май райондук акимчилигинин ишти жаңы ачылган жагдай боюнча кайрадан кароо тууралуу кайрылуусун канааттандырып аныктама чыгарган. Айылчы курулуш турак жай кооперативи Бишкек мэриясы өзүнүн мурдагы чечимдерине каршы арыз берип, шаардын генералдык планына туура келбегендиги үчүн сот тарабынан жокко чыгарылган жер бөлүү тууралуу токтомун кайрадан калыбына келтирүүгө далалат жасап жатат деп айыптады. 1-май райондук акимчилиги аталган жер тилкелери кезинде жеке менчикке мыйзамсыз өткөнүн жөө келтирүүдө. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Айылчы курулуш турак жай кооперативинин жетекчилиги Бишкектин Достук кичи районундагы 25 сотуктан ашуун жер тилкесин көп кабат үй куруу үчүн РЭМ сервис ишканасынан кезинде сатып алып, бирок ушул кезге чейин курулуш иштерин баштай албай келе жатканын жазып, президент Сооронбай Жээнбековго даттанган. Анын менчик укугу жергиликтүү соттордон баштап жогорку соттогу соттук жараяндарда бир нече ирет расталганына карабастан, Бишкектин 1-май райондук акимчилигинин ишти жаңы ачылган жагдайлардын негизинде кайра кароону сураган арызын сот жакында канааттандырып бергени бул курулуш кооперативин тынчсыздандыра турганы кайрылууда көрсөтүлгөн. Айылчы курулуш турак жай кооперативинин төрайымы Бактыгүл Ибраимова анткени буга соттун бир эле талаштуу маселе боюнча эки башкача чыгарган чечимдери тынчсызданууга негиз берип жатканын белгиледи.
Райондор аралык соттон дагы ошо биздин бир процессибизди судья Ишалиев ошол убакта карап, мыйзам айылчы курулуш тарапта деп закондуу түрдө бизге чечим чыгарып берген. Бирок кийин мэрия менен акимияттын арызынын негизинде мыйзамсыз жаңы ачылган жагдай боюнча сот жүргөндө ошол эле судья Эшалиев эмнегедир жаңы ачылган жагдайлар бар деп акимият тарапка чечим чыгарып берген да. Ошол талаш болуп аткан бир эле жер, предмет спора бир эле, бирок бир эле судья бир моментте айылчы курулуш тарапка мыйзамдуу деп чечим чыгарып берсе, экинчи моментте жаңы ачылган жагдай акимияттыкы туура экен деп ошол мурунку чыгарып берген өзүнүн чечимин эле карама каршыга ара жаңы чечим чыгарып берген да. Ошо судья бир тарапта тиги тарапка, бир тарапта бу тарапка чечим чыгара берсе боло беребби?
Бактыгүл Ибраимова айткан мына ушул бир эле мүлк талаш маселеси боюнча Бишкек райондор аралык соту менен жогорку соттун 2016-жылы чыгарган чечимдери менен азыркы мезгилдеги соттун аныктамалары эки башка мазмунда чыккан себептери тууралуу сот органдарынан комментарий алууга мүмкүн болбоду. Мурда жана кийин аталган ишти караган Бишкек райондор аралык сотунун судьясы Азиз Эшалиев менен байланышуу аракетибизден майнап чыкпады. Бирок анын катчысы аталган судья чыгарган чечимин түшүндүрүп чечмелеп берүүгө милдеттүү эмес экендигин төмөндөгүдөй белгиледи.
Чечим чыгып жатат, совещательный да азыр бош эмес да. Анан бул боюнча жогорку инстанциялардын актылары бар болуш керек ал чечим боюнча. Ал боюнча иштер көп болуш керек по-моему. Менчи. Иш боюнча силер тарап эмессиңер да, туурабы? Бирок билбейм ошо силердин тактаганар канчалык деңгээлде мыйзамдуу. Мындай чалып алып эле сурай берген болбойт го дейм. Эң конституцияда көргөзүлгөн да иштин жагдайы боюнча. Отчет ала албайсыңарбы дейм. Отчет эмес маалымат. Болбойт да билесиңер. Маалымат алган.
Бишкектин Достук кичи районундагы аталган жер тилкелери 2005-жылы басылып алынып, кийин аларга жеке турак жай курууга уруксат берген мыйзамсыз чечимдер чыкканы 2007-жылы мына ошол кездеги Бишкек мэриясынын астында түзүлгөн комиссия тарабынан аныкталганы президентке жазылган кайрылууда белгиленген. Анда ошондой эле аталган жер тилкесиндеги курулушу бүтпөй калган котловандар шаардын генералдык планы боюнча 12 батирлүү 5 көп кабат үй куруу үчүн мүлктүн мына ошол кездеги укуктук мураскери болгон РЭМ сервис ишканасына караштуу болгону көрсөтүлгөн. Анан ал жер тилкесине ээлик кылуу укугу айылчы курулуш кооперативине өткөрүлүп берилгени белгиленген. Бактыгүл Ибраимова Бишкек шаардык мэриясы бир канча жыл өткөн соң кайра сотко кайрылып, буга чейинки бүтүмүнө каршы келген арыз берип жатканы таң калыштуу экенин айтты.
Биздин кооператив добросовестный покупателибиз да биз. Биз аны ошо өзүбүздүн Кызылдай акчага сатып алдык. Сот полностью мына 2008-жылдан бери баардык жагын закондуу түрдө биздин фирмага чечимдер чыгарып берген. Бирок ортодон жаңы ачылган жагдай деп мыйзамсыз дагы жаңы ишти аштырып алган да. Жери РЭМ сервис эмес, бул муниципальный собственность деген шылтоо менен мыйзамсыз аштырып алышты да бүгүнкү күнүчү. Бирок ошондой боло турган болсо анда 2004-жылы справка берип атат мэрия өзү, 2008-жылы распоряжение чыгарып берип атат. Жок, бул тетиги илгери эле завод РЭМ сервисинин жери болчу, жер ошолордуку, булар болсо жер баскынчылар 1-май акимчилиги подделка менен заниматься эткен деп өздөрү справка берип, распоряжение, постановление берип коюп, канча жыл өткөндөн кийин эмнегедир өздөрүн берген жоопторуна азыр карама-каршы документ менен булар ар жана жаңыртылган жагдайды баштырып алышты да. Эң башкысы эле микрорайон достуктун ген планы турат. Ал ген планды эч ким өзгөрткөн эмес бүгүнкү күнгө чейин.
Ошол эле кезде аталган жер тилкесине райондук акимчиликтин чечиминин негизинде жеке турак жай куруп, бирок менчик укугу каттоого алынбай калганын айткан жарандар аталган токтом сот тарабынан негизсиз жокко чыгарылган деп эсептешет. Бирок бул тургундар кезинде аталган мыйзамсыз чечимдердин негизинде үй салууга кеткен зыяндын ордун төлөтүп берүүнү сурап, 1-май райондук акимчилигине каршы сотко кайрылган жайы бар. Аталган жер тилкесиндеги жеке турак жай ээси Айна Жумагулова бул талаштуу иш эмнеден башталган жагдайы туурасында мындай дейт.
Биздекичи 2007 жылы январдын 8-инде токтом чыгып, акиметтен бөлүмдөр келген. Болуптан решение алабыз бар. Бул достук микрорайонунда 26 участокко решение чыккан. Ошол эле решениянын негизинде жарымысы красный книга алып атат. Жарымысы красный книга алдырбай, бизди жер баскынчылар деп сотко берет. Эч кандай запад кылып базылган эмес бул жерлердичи. Документально алынган жер 2007 жылы бизге решение чыгып кылып китеп алалы деп кылып китепке тапшырганда булар бизди как раз сотко берип калышты да. Эл катышкан жок ал соттордун бирине дагы. Силердин эч кандай тешиңер жок деп чыгарып алган күндөр да болгон сотторчу. Сыноско келчи булам-булам коркутушуп заборлорубузду бузуп чондон анан биз акимиятты сотко бергенбиз. Бизди жерибизди эмнеге закондоштурбайсыңар деп. Түштүрүп кетти заборлорду кайра тургузушту элдер.
Ошол эле кезде аталган кооператив бул жерге курулуш иштерин баштай албай токтоп калган. Анткени ремсервис ишканасына караштуу жер кезинде 8 тилкеге бөлүнүп, мурда шаардын генералдык планындагы жеке турак жай курууга бөлүнө турган 20 жер тилкеси кошулуп, анын 28 деп оңдолгону жана оңдоо киргизилген пландын шаардын архитектура башкармалыгынан макулдашуудан өтпөгөнү боюнча кезинде комиссиянын корутундусунда белгилеген фактылар соттук териштирүүлөр учурунда аныкталганы кайрылууда мисалга алынган. Бактыгүл Ибраимова аталган жерге үй куруп алган жарандар менен мунасага келүү аракетинен да учурда майнап чыкпай жатканын төмөндөгүдөй белгиледи.
Маселени любом случае баары чечиш керек. Эми тийишилер деле биз көчөгө чыштабайлы деп ошо кишилерге деле себестоимость баасы менен биз квартира салып берели ага деп мен өзүм предложениямды киргизгем акиметке. Анан башында макулбуз дешти. Анан андан кийин жок, себестоимостька дагы алыбыз келбей эткен, бекер бергиле деди. Ары бери ойлонуп өзүбүздүн шартыбыздын кыйынчылыгына карабастан алардын условиясына да макул болдук да. Бекер болсо дагы ал жерге салып алган үйлөрүнүн кетирген затратасына жараша кичинекейине кичинекей чоңуна чоңураак кылып үй берелик. Бирок ошону баягы кагаз жүзүндө баарын закондоштуралы, ошого силер ортого мындай бир көпүрө болуп бергиле, сүйлөштүргүлө, потому что биз бири бизди сүйлөшө албай атабыз. Отношениябыз аябай жакшы эмес деп мен акиметке кайрылып, анан акимчиликтен өткөндө ошол Аскарбеков Мавлян зам аким ошол өткөрдү жыйынды. Бирок биздин ойдогудай жыйын өткөрө албай койду. Себеби Мавлян өзүнүн убагында баягы тиги 8 кишинин тарапташы болуп, ошол кишилердин таланын талашып, биз менен аябай жаман жакшы айтышкан учурлары болгон да. Мавлян аким болуп общественник болуп жүргөндө ошо Мавлян менен жанагы Шарапов Руслан экөө чогулуп чоң снос болуп кетти. Булар алдап коюшту да. Эже жүргүлө сүйлөшөлү булар добровольно чыгып кетебиз деп атат. Акиметке барып сүйлөшөлү деп анан биз акиметке апарып турунан барайм өзүңөрчө сүйлөшө алабы деп чыстап коюшту. Бирок ошого карабастан мен аракет кылып жана кишилер мененчи сүйлөшүп, алар бизге расписка жазып беришти. Ооба, биз силер салган үйдөн алганга биз макулбуз. Өзүбүз могу салып койгон там ташыбызды өзүбүз чыгарып кетебиз деген распискалары бар да. Анан баягы милициялар сот аткаруучулар кеткенден кийин биз жөн эле жазып койгонбуз сот аткаруучулар менен милициялар кетсин деп жөн эле жазып койгонбуз. Биз сени алдап койдук, эми билгениңди кылып ал дешпедиби? Мына Шарапов угуп турду ошонун баарын теңчи. Мавлян тоже в курсе был. Анан ошон үчүн Мавлян азыр зам аким болуп отургандан кийин ишенич жок да ушул киши мындай ушул маселени мындай калыс карап туура жолго салып кетерине көзүм жетпейт да.
Бирок 1-май райондук акимчилиги аталган жерди муниципалдык менчикте болгон жана үйгө муктаждарга жеке турак жай курууга бөлүнүп берилген деп эсептейт. Буга чейин сот тарабынан жер тилкелерин бөлүү тууралуу токтом мыйзамсыз жокко чыгарылган деген негизде акимчилик ишти жаңачылган жагдай боюнча кайрадан кароо тууралуу сотко кайрылган. Бишкектин райондор аралык соту жакында эле аны канааттандырып берген. Бишкектин 1-май районунун акиминин орун басары Мавлян Аскарбеков бул маселеде үч тараптын тең пикирин угуп чыгуу зарылдыгын жана тараптар ортосунда эмнеге мунасаат табылбай жаткандыгын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Эми бул бир тараптын ою да. Бул иш боюнча үч тарапты тең угуш керек. Бул маселени буга чейин эле көтөргөм, активист болуп жүргөндөчү. Бул жерде чоң көйгөй бар. Эки жума башта эки тарапты тең угуп, бул маселени мыйзамдуу жол менен чечүү же элдештирүү маселесин күн тартибине коюп аракетибиз тыгылдык. Элдештирүүдө майнап чыкпады. Себеби азыр жашап аткан элдер айылчы курулуш куруп берген самдардын баардыгы бүгүн мыйзамсыз курулуп, эксплуатацияга кирбей чоң көйгөй жаралып атканына байланыштуу айылчы курулуштун берген сунушун кабыл албайбыз деп баш тартышты. Анын сот аркылуу чечим кабыл алуу убагында ошол айылчы курулуш жана башкалар ага чейинкилер дагы сотко берип ошо элдерге жер бөлүп берүү. Биздин токтомду мыйзамсыз жокко чыгарып коюшкан. Биз ошо токтомду мыйзамдуу экенин сотто далилдеп кайра калыбына келтирдик. Мына ошол жагдайда сот дагы эле иш уланып жатат. Сотко биздин юрист катышып жатат.
Ошол эле кезде Достук кичи райондогу аталган жер тилкесине чечим негизинде эле үй салып алып, бирок акимчиликтин токтомун жокко чыгаргандан кийин менчик укугун каттата албай калган Жаран Самат Томуков ишти кайрадан кароого негиз бере турган жаңы жагдай туурасында айтып берди.
Жердигер деген ремчердин укугу жок болуп чыгып атпайбы? Булар деген азыр уболонун иштен коркуп бизге ушундай сунуштарды кийип атат да. Буга чейин түттүрүп салабыз деп, азыр заборлор түттүрүп деп ушинтен каршыбыз чыгарганда. Бул эме жокко чыкса, соттанып берсек, анда бул жанакы ремчердин уболонун иш козголот. Ал жер мамлекетке тиешелүү болгон. Тиги ремсервизге деген бир какой-то бир эле катлаган тиешелүү болгон экен да. Ошол катлагандага үй салган. Анан бул деген тилдигайши территория деп туруп анан кийин сотко бергенде бизге караштуу территория да. Негизи бияка деген алардын эч кандай тиешеси жок да. Ал мамлекеттин собственности болбосо бизге жерлерди эмнеге берет эле мамлекет?
Бирок ошол эле кезде айылчы курулуш турак жай кооперативинин жетекчилиги айтылган жүйөнү ишти кароого негиз бере турган жагдай катары эсептебейт. Анткени 90-жылдардагы жер мыйзамдарына ылайык юридикалык тараптардын жер тилкелерине менчик укугу ошол учурда катталган эместиги жүйө катары белгиленди. Бирок жер тилкесинин аталган ишканага караштуулугу жер тилкесиндеги казылган котловандарга, долбоорлого, өткөрүлгөн канализация жана техникалык түзүмдөргө кеткен акчалай чыгымдар менен сотто аныкталганы белгиленди. Ал эми айылчы курулуш жер тилкесин сатып алганы жана анын менчик укугу мурда эле мамлекеттик каттоо органы тарабынан расмий түрдө катталганы тууралуу мисал келтирилди. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Ырысбай Аматов болсо, буга чейин эле сот чекит койгон мүлк талаштарга кайрадан кайрылып келип, аны ыңгайга жараша улам козгой берүү укуктук мамлекеттин принциптерине каршы келерин, ошондой эле жеке менчиктин кол тийбестигине коркунуч келтире турган өнөкөт болорун эскертти.
Бул боюнча эки жолу утулуп караштырылачы. Азыр үй салып алгандар эки жолу утулуп үчүнчү жолу барып атыштырбыз. Бул маселе боюнча биз укуктук мамлекет болгондон кийин бизде баягы соттун чечими менен мыйзамга баш ийип жашаш керек. Соттун чечими боюнча бул үчүнчү жолу ошол жердеги үй кургандар сотко берип атат. Бирок мурунку эки чечимде тең жогорку сотко чейин бул ошол жерди башка компаниядан мыйзам чегинде сатып алган, сот ошолордун пайдасына туура чечим чыгарып беришкен да. Ошол соттун чечимге баш ийип ушул боюнча калыш керек болчу. Анан бул жерде чындап эле мурунку биздин муниципалдык башкармачылыктардын позициясы өзгөрүлгөнү мени өкүндүрөт. Башында мыйзамды карап, кийин кайра берки тараптыкын колдоп ушундай бир түшүнүксүз болуштар болуп атат да. Биз эки тарап менен шаардык кеңеш карап калыстык чечимге келели дегенбиз. Бирок келишимге келгенден кийин дагы үй салган жарандар ал келишимден баш тартышкан да, ал компания менен. Мыйзам чегинде гана чечсек туура болмок. Укуктук мамлекетте биринчи мыйзамды гана сыйлашыбыз керек, мыйзамдан чыкпашыбыз керек. Ошол соттун чечимин дагы сыйлашыбыз керек эле. Бирок өкүнүчтүүсү бүгүнкү күнгө чейин ошол жерге баягы үй сала албай келишет.
Буга чейин мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков айрым соттор кээ бир каржылык жана ишкер топтордун кызыкчылыгына карап менчикти кайра бөлүштүрүүгө өбөлгө түзгөн соттук чечимдерди кабыл алып жатканын жана мындай аракеттерге мындан ары жол бербөө зарылдыгын белгилеген болчу. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Стамбулда учак кырсыгында каза болгондор бар экени кабарланды. Ал тапта Түркиянын Ван аймагында ондогон куткаруучуну көчкө алып кетти. Жапонияда кемеде саякаттап жүргөн 3700 киши коронавируска байланыштуу лайнердин өзүндө карантинге алынды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШнын айрым талаптарын 2-3 жумада аткарса болорун билдирди. Билим берүү жана илим министрлиги мугалимдердин эмгек акысы жаңы система менен эсептеле турганын кабарлады. Голливуд актеру Кирк Дуглас 103 жашында дүйнө салды. Маданият, маалымат жана туризм министри Бишкектеги тарых музейи быйыл ачыларын айтты. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев, Кутман Таңыз менен. Чыңгыз Кыштобаев Америка Кошмо Штаттарына мындан 10 жыл мурун кетип, былтыр Кыргызстанга кайтып келген журтташтарыбыздын бири. Бул аралыкта достору менен бирге жүк ташуучу компанияны негиздеп, азыр Бишкекте аутсорсинг компаниясын иштетип жатат. Журтташыбыз Чыңгыз Кыштобаев студент кезинен ишкерликке чейинки басып өткөн жолун кабарчыбыз Айдана Топчубаевага айтып берди.
Негизи Америкага барып иштөө оңой эмес. Акыркы жаңылыктардан кийин мурдагыдан да татаал болуп калды окшойт. Сиз бирок мындан 10 жыл мурун Work and Travel программасы менен барган экенсиз. Ошол АКШга алгачкы барганыңызды, каерде иштеп баштаганыңызды айтып берсеңиз.
Мен 2010 жылы студент болуп жүргөн кезде Америкага баргам. Ал убакта оңой болчу. Биз бир компаниядан 20 киши киргенбиз интервьюга. Ошол 20 киши баары тең алган виза. Бирок ар бирибиз өзүбүздүн жолубуз менен кеттик. Эң биринчи мен Нью-Йорк шаарына бардым. Аякта 3 күн жүрдүм. Ал жерден Филадельфияда жашаган кыргыз туугандар менен таанышып калып, угуп калсаңар керек, Крышада кыргыздар иштейт да, Крыша жабыпчы. Ошондо жумушка иштейсиңби деп чакырды. Ал убакта эми Америкада стройка десе башкача болуш керек, оңой болуш керек деген ойдо. Анан ооба деп берчи болуп кетип калдым. Аякта бир эле күн иштедим, жарым күн. Анткени аякта наоборот бияктан караган аябай катуу иштейт экен да. Мындай эс алып, жатып алып, суу ичип отуруп алып деген жок.
Канча саат иштедиңиз?
Эртең мененки саат 5:00 үйдөн алып кетти. И кечки калп айтпасам бир 9:10 үйгө келдим. Анан Чикагодон дагы таанышыбыз чыгып калды. Аны менен сүйлөшсөм Чикагога келип таксиге иштесем болот. Анан дагы бир досум келди Кыргызстандан. Анан экөөбүз автобуска отуруп алып, ал убакта автобус менен кеткенбиз, бирок кийин ойлоп көрсөк самолет менен арзаныраак болмок экен да. Баягы кыргызстанский понятиялар менен автобус арзан деп автобус менен кеттик. Бир сутка жүрүп Чикагого бардык. Аякта июндан баштап сентябрларга чейин бир да жумушта иштеген жокпуз. Ошо таксиге окуп аттык да.
Кантип жашадыңар? Каражаттар беле?
Каражатты ар бирибиз үй бүлө эмеден Кыргызстандан эне атабыздан сурап ошого эптеп жашап аттык, бирок чынын айтсам аябай эле оор болгон. Англискийи деле өтө жакшы билбей чыкты. Анан арзан айта алып атабыз деп чочконун этин сатып алып жей бериптирбиз. Биринчи убактардачы ошондой болгон. Таксиде ошол 4.5 жыл, почти 5 жыл иштедим. Андан кийин ошол трака өттүк 2015 жылы. Анан кийин бир орустардын компаниясына кирип калдым. Барсам компаниясында 5 трак бар экен, бир да водитель жок экен да. Анан мен биринчи болуп хозяин менен жакшы сүйлөшүп кеттим. Анан балдар чабып калды. Анан аларды жумушка алып келип калдым. Иштебей турган трактарына водительдер отуруп калды. Ошентип алардын офисине барып калдым. Анан ошол жерден жанакы диспетчерскийди үйрөндүм да ошол компанияда. Результаттар аябай жакшы болду. 4 айдын ичинде ошол 4 трактан 25 тракка жетти. Бүт кыргыз балдар. Биздин балдар баары тең аябай жакшы иштешти да. Жолдон да штраф алган жок, авариялар болгон жок. Баягы компания үчүн бул аябай эме важный да.
Демек кыргызстандык ушул айдоочулардын имиджи жакшы түзүлгөн э Америкада?
Азыр менин эми 4 жылга жакындап калды. Мен именно ошол диспетчерский менен алек болом да. 4 жылдын ичинде кыргыздардан жакшы ответственный убагында алып кетет грузду. Убагында жеткирет. Трактардын ичи таза, алып атканда, берип атканда ошондой кылып берет да. Ошондой водительдер башка улуттарда көргөн жокмун.
Көпчүлүк билгендей ушул Work and Travel программасы менен барып, ал жакта калып калган кыргызстандыктар аябай көп кездешет да. Анан бул ооба өзүн бутуна турганына, андан ары сиз сыяктуу иштеп кеткенге аябай жакшы мүмкүнчүлүк, бирок ошол эле учурда Америкага бара элек кийин тапшыра тургандар үчүн бул терс таасирин тийгизип калат да. Сиз кантип ойлойсуз?
Ооба, туура айтасыз, терс таасирин аябай эле тийгизет и тийгизип жатат. Ошол бизге окшогондордун айынан азыр Work and Travel менен 95-98% бирбейт. 100%тен 2%, 3% эле киши алат да.
Сиз бир да өкүнгөн жоксузбу ошол барып калып калганыңыз үчүн? Же өкүнгөн учурлар болдубу?
Өкүнгөн жокмун.
Окууңузду келип улантып кетсем жакшы болмок деген.
Окууну эми улантып атам. Юридическая академияда. То есть эми тапшырып баштап атам да. Мен былтыр майда келдим.
Билишимче сиздин азыр ушул жүк ташуучу компанияны негиздегенсиз. Бул компанияны кантип негиздеп калдыңыз?
Ошол жанакы Борис деген эме болуп, ошонун компаниясында иштеп жүрүп, анан аны менен келишимдер болгон да. Ал келишимдерди ал аткарбай койгон да. Анан аяктан кетип балдар менен чогулуп, анан өзүбүз компания ачканбыз. Ал убакта менин билишимче кыргыздардын ошо бир эле компаниясы бар болчу, Манас Экспресс деген. Ошо экинчи болуп биз ачылганбыз. Ар Топтур Logistics деген компания болчу. Үчөөбүз азыр үч башка болуп кеткенбиз. Филадельфия шаарында болчу компания. Азыр болсо Питтсбургта башка Канат, Урмат, Азамат деген балдар бар. Ошо төртөөбүз азыр иштейбиз.
Канча жыл болду компанияга, канча кызматкер иштейт, орточо айлык маанилери кандай?
Компаниянын ачылганына 3 жыл болду. 24 водитель бар. Офисте биякта Кыргызстанда 5 диспетчер бар. 2 сейфти деп коет. Бул баягы компаниянын ошол рейтингин текшерип, водительдер нарушение жок жүрөбү, ошол постоянно карап турат да 24 саат. Ошондой 2 киши бар.
Жумушчулардын орточо маанилеси кандай? Кандай шарттар түзүп берген?
Бизде 3 түрдөгү водительдер бар. Өзүнүн трагы менен айдагандар 12 миң менен 20 миңдин ортосунда табат $1000. Бул эми таза эмес, ичинде баягы расходтор бар. Жанакы лизинг деп айттым го, арендага алгандар, алардыкы 10 миң менен 15 миңдин ортосу. Берки жанакы милясын айдагандар 8 миң менен 10 миңдин ортосунда.
Жогоруда да сиз айтып өттүңүз, ошол биздин жүк ташуучулардын имиджи Америкада жакшы депчи. Өзгөчө жоопкерчиликтүү деп. Анан азыр учурда Кыргызстанда иштеп атпайсызбы? Эки жактагы иштеген кыргызстандыктардын ортосунда айырма барбы?
Аябай эле чоң айырма бар. Менде азыр иштеген балдар бүт баары Турцияда окуп келген, ошол жерде иштеп келген балдар да. Именно Кыргызстанда окуп бүтүп, англискилери жакшы, бирок чет өлкөгө чыга электер келди да, мен майдан бери чынын айтсам бир 30 ашык киши келип кетти жумушкачы. Бирок чынын айтсам биз ответственный да, бияктагы именно кыргыздарчы. Бирок чет өлкөгө барып келгендер алар кадимкидей эле ошол Америкадагыдай эле мындай аябай ответственно иштешет да.
Америкада жүк ташуучу компаниялар негиздеген кыргызстандыктар аябай көбөйүп жаткан көп атабыз. Азыр орто эсеп менен сиз билгениңизче канча жүк ташуучу компаниялар, аларда кимдер иштейт?
Ушул чоң компаниялар, эми чоң дегенде мындай 10 трактан жогору да, бир компанияда ошондой компаниялардын 15 иштей бар. Аякта көбүнчөсү кыргыз водительдер иштейт, 80%. Биз эң биринчи иштеп баштаганда кыргыздардын баары литовистердин компаниясында иштечү. Анан Кавказ деген компания ачылды. Андан кийин анан кыргыздардын компаниясы ачылып баштады. Ачылганда баягы опыт аз да, бухгалтериясы аксайт, диспетчерлери мындай кичине слабыйраак болуп калат. Эми нюанстар көп да. Ошол убактарда кыргыздар келет, опытный компаниялардан караганда биздики обслуживание кичине слабыйраак болгон үчүн кайра кетип калып аткан да. Азыркы күндө мен точно уверенно айта алам, ошол эле Кавказ, же болбосо башка литовистердин, же болбосо башка орустардын чоң 500 трак, 1000 трак компанияларынан условиялары, обслуживаниялары бирдей уровенде. Биздин баягы кыргыз водительдери Америкада иш кылып жүргөн, ошолорго айта кетмекмин, эми баягы башка компанияларда иштегенден көрө кыргыздардын эле компаниясында иштесе ошол акча Кыргызстанга келет да. Например, бизде 24 водитель эмес 100 водитель болсо, 5 диспетчер эмес уже 15 диспетчер алабыз. Сейфтиге 2 киши эмес уже 10 киши алабыз. 15 кишинин артында канча киши турат? Бирөө эн атасын багат, бирөө үй бүлөсү 4-5 баласын багат.
Сиздин азыркы деңгээлиңизге жетишиңизге кайсы жөндөмүңүз жардам берди деп ойлойсузчу? Кимдер таасир этти?
Эми менин оюмча кыргызстардан эң биринчи болуп Америкага барып калганы себеп болду деп ойлойм да. Анткени биз 2010 жылы бардык, ал убакта кыргыздар азыраак болчу. Жыл сайын бир 15-20 кишини аэропорттон тозуп, үйгө алып келип, аларды баягы жумушка орноштуруп жардам бергем да. Ошон үчүн тааныш көп. Америкадан любой штатта кыргыздар менен таанышым да, көбүнчөсү мен. Кийин Филадельфияда жашап калдым, аякта Нью-Йоркко учуп келет, Нью-Йорктон тосуп келаттым да балдардычы. Ошол себептен баягы тааныш көп болгон үчүн ушул жетишкендиктерге жетишиптин деп ойлойм да.
Сиз Кыргызстандан студент болуп кеткенсиз, аз кайра ишкер болуп келип атасыз да. Америкадагы жашоо сизге эмнени үйрөттү?
Америкага баргыла деп айтмакмын. Бир себеп менен, анткени баягы Кыргызстанда айлык маяны аз болгон үчүн көбүнчөсү иштегиси келбейт экен да. Бир 15 000-20 000 сом алса анчалык баягы өзүн самоотдача болбойт да жумушкачы. Америкада акча көп төлөнгөн үчүн кызыктуураак болот го дейм да, ошол иштегенди үйрөнгүлө эткен да. Бирок биякта көрдүм, ошо Америкадагыдай эле иштеген кишилердичи, аз уктап көп иштеп кыймылда жүргөндөрдүчү, Америкадан жүргөндөрдүн караганда жакшыраак жашайт экен.
Журтташтар түрмөгүндө Америка Кошмо Штаттарына мындан 10 жыл мурун кетип, былтыр Кыргызстанга кайтып келген мекендештерибиздин бири Чыңгыз Кыштообаев менен кесиптешим Айдана Топчубай кызынын маегин уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 6-февралдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattik.org. Кабарларды окуп туруңуз, макалаларга көз салыңыз, пикирлериңиз болсо астына жазып койсоңуз деле болот.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби? Айымнеге? Биз бар үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. УТВ менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. Окино менен миң деген фильмдер. Олсейф Кидс менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиңдигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-0505-000-560 телефону жана OCK.KG сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.